Бишкекте саат 22 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз.
Улуттар уюмдарда муктара комитетинин бүтүмүнөн кийин жогорку сот Азимжан Аскаровдун иши кайра каралуусу мүмкүндүгүн билдирди.
Эгерде Азимжан Аскаровдон жогорку сотко арыз келип түшө турган болсо, жогорку сот карап чыгат.
Тергөө процессинде болгондо кайсы бир маселелер каралбай калса, ошол боюнча документтер чыкса, карап чыккан мүмкүнчүлүгү болсун. Бирок эгер ошону далилдей албай калса, анда сот чыгарылышы керек.
Дүйнөнүн атом энергетикасы тарыхындагы эң ири кырсык саналган Чернобыль апаатына 30 жыл толду.
Бул апаат биздин жашообузду таптакыр башка нукка буруп жиберет деп эч ойлогон эмеспиз. Бул авария эмес, согуш болчу. Үнсүз атомдук согуш.
Кечки Азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Саламатсызбы, Прагада студияда Улан Алымкулов уулу. Азыр дегенде акыркы кабарлар, алар менен бүгүн Айданбек Акмат уулу тааныштырат. Айданбек.
Рахмат, саламатсыздарбы. Украина Чернобыль апаатынын 30 жылдыгын эскерүүдө. Дүйнөдөгү жарандык эң ири ядролук апааттын 30 жылдыгы аны жоюуга катышкандарга сый көрсөтүү, эскерүү комплекстерине гүл коюу, тематикалык кечелер жана фото көргөзмөлөр менен коштолду. Эскерүү зыйнатына келген Ярослав Борисевич бул жерге жыл сайын келерин айтты.
Плиты в честь нескольких моих друзей.
Мына бул плиталар менин досторума таандык. Аларды жыл сайын келип эскерип турамын. Анткени эскерип туруу ыйык нерсе да, деди Борисевич. Мындан 30 жыл мурун биринчи жарылуу болгон мезгилде сирена жаңырып, Украина, Орусия, Беларусь жана Чыгыш Европаны радиоактивдүү материалдар каптаганы эске салынды. Негизги эскерүү иш чарасы Чернобыльга жакын Славутич шаарында болду. Барак Обама Путин Европанын бирдиктүү болушун каалабайт деди. АКШ президенти Обаманын айтымында президент Путин Европанын биримдигин коркунуч катары көрөт жана аны бузууга умтулат. 26 апрелде CBS News'та чыга турган интервьюсунда Обама ага мисал катары мигранттар кризисин келтирди. Европанын биримдигине коркунуч келтирип жаткан ашкере оңчул күчтөрдү Путин мырзага окшогон кишилер пайдаланууда, дейт Обама. АКШ президентинин айтымында ал Путинге НАТО жана Европа биримдиги Орусияга коркунуч келтирбесин, бирдиктүү жана кубаттуу Европа Орусия үчүн пайдалуу экенин түшүндүрүүгө аракет жасаган. Бирок Путинди ынандыра алганына күмөн санайт. Барак Обама Европа террордук коркунуч, мигранттар кризиси сыяктуу чечүүчү мезгилди башынан кечирип жатканын, мындай учурда биримдик керектигин белгилеген. Еревандагы жарылуудан кийин Армения коопсуздук чараларын күчөттү. Эки адамдын өлүмүнө 7 кишинин жарадар болушуна алып келген 25 апрелдеги автобустагы жарылуудан кийин Армения президенти Серж Саркисян коопсуздук чараларын күчөтүүнү полицияга тапшырды. Армениянын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматы боюнча жарылуу кечки саат 10 жакын Ереван борборуна жакын Алабян көчөсүндө орун алган. Жарылуунун себеби эмне экени дароо анык болгон эмес. Полиция башчысы Владимир Гаспарян журналисттердин суроосуна жооп берип жатып, автобуста бомба жардырылыш мүмкүндүгүн четке каккан эмес. Учурда полиция жарылуу болгон автобус орундугунда кимдин отургандыгын аныктоого аракеттенүүдө. Жогорку кеңештин комитети тышкы иштер министрлигин текшерүүнү чечти. Бул тууралуу КСДП фракциясынын жана эл аралык иштер коопсуздук жана коргоо комитетинин мүчөсү Абдувахап Нурбаев Азаттыкка билдирди.
Тышкы иштер министрдин акыркы убактагы баягы биздин дипломаттардын кээ бир кылган турмет иштери боюнча, башкалар боюнча маалыматтар көп чыгып атпайбы? Массалык маалымат каражаттарыначы. Бир 5 депутат болуп иликтөө үчүн депутаттык комиссия түзүлдү.
Ошондой эле комитет мүчөлөрү тышкы иштер министрлигинин АКШнын мамлекеттик департаментинин сынына кайтарган жообунун эл аралык этикага ылайык келерин дагы териштирет. Министрликтин бул багыттагы билдирүүсүн өкмөттүк эмес уюмдар орой деп сынга алып, министр Эрлан Абдылдаевдин токтоосуз отставкага кетишин талап кылган. Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитетинин Азимжан Аскаров боюнча талабын аткарууга милдеттүү эмес. Бул тууралуу Жогорку Кеңештеги Ата Мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев бүгүн билдирди. Анын айтымында Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун комитетинин пикирин эске алыш керек. Бирок алар аны аткаруу боюнча түздөн түз көрсөтмө бере албайт. Улуттар Уюмунун комитети Кыргызстанда өмүр боюга кесилген Азимжан Аскаровду тез арада бошотуп, укуктарын камсыз кылууга талап кылган. Кыргызстандын Жогорку соту буунун комитетинин чечими Аскаровдун ишин кайра кароого негиз берерин билдирген. Жогорку кеңештин профилдик комитети Чыныбай Турсунбековдун төрагалыкка талапкерлигин колдоду. 26 апрелде конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер жана регламент боюнча комитети Турсунбековдун талапкерлигин колдоп парламентке алып чыгууну чечти. Комитет төрагасынын орун басары Алмамбет Шыкмаматов Турсунбековду КСДП атамекен республика ата журт фракциялары колдоп жатканын билдирди. Чыныбай Турсунбеков социал демократиялык фракциясы менен бирге башкаруучу коалициянын дагын лидери. Венгрия Кыргызстанда көчмөндөр оюнуна катышат. Бул тууралуу Венгриянын тышкы иштер министри Петер Сиарто бүгүн Бишкекте президент Алмазбек Атамбаевдин кабыл алуусунда болгон учурда билдирген. Тараптар Кыргызстан менен Венгриянын ортосундагы маданий, гуманитардык жана соода экономикалык кызматташтыкты өнүктүрүү маселесин дагы талкуулашкан. Президенттик аппараттын маалымат кызматы кабарлагандай, Петер Сиарто Венгрия быйыл сентябрь айында Ысык Көлдө өтө турган 2-дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна катыша турганын дагы маалымдаган.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Айданбек Акматулу тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги Барак Чабызданда окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи же Азаттык Чекит Орк эми эртеңки аба ырайы тууралуу учка айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда эртең күндүз айрым жерлерде жаан жаайт экен, ал эми бийик тоолуу райондордо кар жаашы дагы мүмкүн. Аба температурасы түнкүсүн чүйдө 6-11, күндүз 20-25, суу самырда түнкүсүн 0-5, күндүз 13-18, таласта түнкүсүн 3-8, күндүз 18-23, Баткенде түнкүсүн 5-10, күндүз 19-24. Ош Жалал Абад аймактарынын түнкүсүн 6-11, күндүз 20-25, Ысык Көл түнкүсүн 3-8, күндүз 13-18, Нарында түнкүсүн 1-6, күндүз 14-19, ал эми Борбордо түнкүсүн 10-12, күндүз 21-23 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Кечки азаттыктан программабызды жергиликтүү окуялар күндөлүгү менен улантабыз. Улуттар уюмунун адам укуктары комитетинин бүтүмүнөн кийин Жогорку сот Азимжан Аскаровдун иши кайра каралуусу мүмкүндүгүн билдирди. Укук коргоочулар Жогорку сот бул ирет Аскаров тактайт деген үмүттө болушууда. Ал эми юристтер болсо бул комитеттин чечими сунушкан экендигин эскертип, сот камактагы укук коргоочуну актоого эмес, жаза өтөө шартын жакшыртуу багытында гана чечим кабыл алышы мүмкүн деп жатышат. Теманы кабарчыбыз Самат Жумакадыров улантат.
Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитеттин чечиминен соң Кыргызстандын Жогорку соту Азимжан Аскаровдун ишинде жаңы жагдайларды териштирип көрмөй болду. Өлкөнүн баш мыйзамында ар бир жаран өз укугун коргоп эл аралык уюмдарга кайрылууга акысы бар деген Жогорку сот учурда Аскаровдун өзүнөн арыз күтүп жатканын айтышты.
Унун бул чечими Аскаровдун кайрадан жазык ишин кароо үчүн Жогорку сотко арыз менен кайрылууга укук берип атат. Эгерде Азимжан Аскаровдон жогорку сотко арыз келип түшө турган болсо жогорку сот карап чыгат
деп билдирди жогорку соттун басма сөз катчысы Айнура Токтошова. Азимжан Аскаровдун жактоочусу Нурбек Токтокунов Азаттыкка билдиргендей, жогорку сот иштеги жаңы жагдайды кароо үчүн сөзсүз Аскаровдон арызды күтүп отурбашы керек. Ал Бириккен улуттар уюмунун адам укугу боюнча комитеттин чечими жогорку сотко Аскаровдун атынан келгенин айтып, чечимдеги талаптар сөзсүз аткарылышы керектигин кошумчалады.
Анын арызы кереги жок. Мына ал деген эл аралык биздин келишим өкмөт кол койгон өлкө, ошон үчүн ал биздин өлкөнүн, биздин мамлекеттин милдети ошол чечимди аткарган. Аны үчүн өкмөткө кат келет, ошо катты ошол маалыматты жогорку сотко жиберсе, жогорку сот жаза процессуалдык кодекс боюнча ишти караса болот.
Укук коргоочу Азимжан Аскаровду абактан бошотуп, кыргыз бийлиги Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитеттин чечимин аткарыш керектигин өлкөдөгү бир катар бейөкмөт уюмдар дагы колдошууда. Ал ортодо Бириккен улуттар уюмунун комитет чечиминин Кыргызстан аткарууга милдеттүү эмес экенин, документ сунуш иретинде гана жазылганын парламенттеги Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев билдирди. Анын айтымында Кыргызстан Бириккен улуттар уюмунун комитетинин пикирин эске алышы керек, бирок алар аны аткаруу боюнча түз көрсөтмө бере албайт.
Комиссия кайсыл жагына басым жасаган, жаман шартта кармалган, кыйноолор болгон деген, анын коргонууга укуктары мамлекет толук камсыз кылган эмес деген ошол нарушение бар деп гана кайрылып атат. Айыптоолордун маңызы жөнүндө ООНун комитети эч нерсе айткан жок. Ошондуктан бул комитеттин чечими биз мына дүрбөлөңгө түшкөндөгүдөй эмес, бул болгону сунуш түрүндө.
Азимжан Аскаровду өмүр бою абакка кесүү тууралуу өкүм саясий чечим болгондуктан укук коргоочулардын кайрылууларына бийлик да, соттор да маани бербей келген. Атүгүл адам укугу жаатындагы эл аралык бир канча уюмдардын кайрылуулары ушул убакытка чейин эске алынган эмес. Алган эмес, 2015 жылы президент Алмазбек Атамбаевдин Европа өлкөлөрүнө иш сапары учурунда да Аскаровду бошотуу боюнча сөздөр айтылып, алар да сөз бойдон калган эле. Мурдагы депутат Равшан Жээнбековдун пикиринде, жылдар менен Кыргызстандын батыш өлкөлөрү менен алакага доо кетип баратканын көргөн бийлик тышкы саясаттагы басмасында Аскаровдун ишин кароого аргасыз болду. Жээнбеков укук коргоочу Азимжан Аскаровго карата жогорку сот жеңилдетилген чечим чыгара турган болсо, кайсы бир деңгээлде Кыргызстанды батыш өлкөлөр менен жакындатат деген ойдо.
Президент эгерде эл аралык уюмдар менен мамилесин оңдогусу келсе, цивилизациялуу эл аралык уюмдар менен цивилизациялуу мамилеттер менен мамиле кылгысы келсе, Атамбаевга жогорку соттун чечимин кайрадан карашка туура келет. Ошол жаңы ачылган иштерге такап кайрадан караганга мүмкүнчүлүк бар.
Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылы учурда жактоочулар тобун Бишкекте толуктап, кыска аралыкта Азимжан Аскаровдун атынан жогорку сотко арыз жөнөтүү алдында турат. Алар алдыдагы сот жараянында Аскаровго келтирилген бардык моралдык чыгымды өкмөт төлөп беришэрин талап кыларын кошумчалашты. Азимжан Аскаров 2010 жылы июнь окуясында улуттук кастыкты козуткан, массалык башаламанды уюштурган жана милиция кызматкерин мыкаачылык менен өлтүрүүгө катышкан деген айып менен өмүр бою эркинен ажыратылган. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Алдыдагы баяныбызда сөз болгон теманы улантабыз. Ушинтип Кыргызстан жогорку соту буунун адам укуктары боюнча комитетин жана эксперттердин бүтүндөн кийин Азимжан Аскаровдун ишин кайра каралышы мүмкүндүгүн билдирүүдө. Өмүр бою эркинен ажыратылган Аскаров абакта 6 жылдан бери болуп турат. Эгер жогорку сот анын ишин чын эле караса, кандай укуктук негиздерге таянат? Кыргызстандын эл аралык милдеттенмелери менен ички мыйзамдын ортосунда карама каршылык чыкпайбы? Ушул жана башка суроолор менен биз эл аралык укук жана конституциялык укук боюнча адис профессор Бекболсун Бөрү башапка кайрылдык.
Менен бул өзүмдүн жоопторумду ушул укуктар жагына айтайын. Эң биринчи, мына биз ушул айтканда эң биринчи мага баш мыйзамдын 41-чи беренесине кайрылып атышпайбы? 41-чи беренеден мурун дагы бизде баш мыйзамдын 6-чы беренеси бар. Ошондо ушундай деген бар да, мисалы үчүн баягы Кыргызстан кабыл алган кол койгон келишимдердин бүт бардыгы Кыргыз Республикасынын укуктук системасынын булагы болуп калат деген жери бар. Андан башка дагы ошо 6-чы эле беренеин 3-чү пунктун 2-чи бөлүмчөсүндө турат. Адам укуктары боюнча эл аралык келишимдер түздөн түз колдонулат, алар башка келишимдердин астында турат деген жобо турат да. Бул бир жагы. Экинчи жагы болсо 41-чи беренеге токтолуп атпайбызбы? Мисалы үчүн эгерде жанагы ушундай эл аралык уюмдардын органдардын деп койгондо эмечи, ал жердечи эл аралык органдардын чечимдери чыкса ошол боюнча кайра карап көрүш керек деген турат. Мына ушулар турат да. Бул бир жагы. Экинчи жагы, бул Кыргызстан өзү суверендүү мамлекет. Ошол суверендүү мамлекеттин өзүнүн соттук юридикалык юрисдикциясы болот. Ошол соттук юрисдикциясы боюнча бул Кыргызстандын мыйзамдарын бузган адамдар ошол боюнча жоопко тартылыш керек.
Бекмос мырза, жакшы, ошондо эмне болуп атат? Тиги Кыргызстандын конституциясы жана эл аралык укук менен анан Кыргызстандын өзүнүн юрисдикциясына байланышкан маселелер мындай бир кагылышып калып атабы, анда кандай болот?
Эң биринчи биздин негизги укук системадагы негизги юридикалык булагыбыз бул баш мыйзам, конституция. Ошон үчүн биз баш мыйзамдын негизинде иштешибиз керек. Мындай деген бир түшүнүк бар да, мисалы үчүн эл аралык укуктун приматы деп коет да баягы. Эл аралык укуктун биринчи орунга турушу деген принциптер болот да, андай принцип бизде Кыргызстанда жок. Бизде эң биринчи мыйзамдардын башында баш мыйзам турат дагы, ошонун негизинде биз иштешибиз керек.
Мына буунунда адам укуктары комитетинин эксперттери Аскаровго мамиле кылуу жараяны учурунда Кыргызстан ушу жарандык жана саясий укуктар боюнча пактынын бир нече беренесин бузган деп жатышат да, бул пактыны Кыргызстан ратификациялаган экен. Алар албетте бир катар аргументтерди келтирүүдө айыптоочу өкүмдү жокко чыгарууга чакырып жатышат. Эгер иш кайра каралса, бул укуктук жактан мүмкүнбү айыптоочу өкүмдү жокко чыгаруу?
Мен билгенден Азимжан Аскаров бул 2010 жылдагы Ош окуясына катышты, ошол жакта адам өлтүрүүгө катышты деп ушу менен кесилген. Менимче, мен билгенден ушу сот процессин убагында бул иштин кылган күнөөсүнүн бүт бардыгы далилденген, ар кандай жолдор менен далилденген да, ошондон кийин мына ушул маселени акыркы убакыта ар кандай өкмөттүк бейөкмөттүк уюмдар көтөрүп келатышат. Чындыгында ушу эми бунун маселени көтөрүүгө акысылары бар. Эгерде ошого ылайыктуу, мисалы үчүн жаңы шарттарга ылайыктуу бир жаңы фактылар чыкса, жаңы бир документтер чыкса, же болбосо бул ишинин чечими туура эмес болуп калса, буга кайрылганга булардын акысы бар укукчуктан. Эгерде ошондой жаңы маселелер көтөрүлүп калса, жогорку соттун жанагы айтканы туура, алар дагы эгерде жаңы бир шарттар түзүлүп калса, жаңы бир фактылар чыгып калса, алар караш керек, карабай койгонго болбойт. Ошон үчүн укуктук жагынан булар туура.
Буунун адам укуктары комитети ушу мамлекеттер тарабынан адам укуктары боюнча негизги эл аралык келишимдерди анын ичинде жана атап айтканда жарандык жана саясий укуктар боюнча эл аралык пактынын аткарылышына көз салган орган. Ал пактыны биз жогоруда сөз кылгандай Кыргызстанда ратификациялаган. Эми ушул Аскаров боюнча чечим бул сунуш гана ретиндеби же аткарууга милдеттүү болуп калабы дейм да? Жогорку сот чечим кабыл алды да ушул жагдайды эске алабы?
Бул сунуш аны мисалы үчүн буунун эл аралык жанагы адам укугу боюнча комиссиясынын тиги чечими бул Кыргыз Республикасынын суверендүү мамлекет катары муну сунуш катары кабыл алыш керек. Ийин баягы адам укугу боюнча атайын конференция өтөт. Ошондо булар доклад менен чыкканда айтыш керек. Мисалы үчүн биз силердин ушул сунушуңарды карап чыктык, могу жагына макулбуз, бу жагына макул эмеспиз деп айтып коюш керек. Аны баары бир эле тиги ошол тиги буунун комиссиясы үчүн айтып койду, ошон үчүн эле бүт баардыгын кайра бузалы деген ой жок жердечи. Ошону туура түшүнүш керек. Эгерде мисалы үчүн койгон маселеси жүйөлүү болсо, кайсы бир сот процесстин убагында, тергөө процесстин убагында кайсы бир маселелер каралбай калса, ошол боюнча документтер чыкса, карап чыкканга мүмкүн болбосун. Болбос карап чыкканга. Бирок эгер ошону далилдей албай калса, анда сот чечим кабылдаш керек.
Деди Илимпос Бекбосун Бөрүбашев аны менен мен Улан Алымкулду маектештим. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Украина Чернобыль апаатынын 30 жылдыгын эскерүүдө Барак Обама Путин Европанын бириктүү болушун каалабайт деди. АКШ президенти Барак Обаманын айтымында президент Владимир Путин Европанын биримдигин коркунуч катары көрөт жана аны бузууга умтулат. 26 апрелде CBS News'ta чыга турган интервьюсунда Обама ага мисал катары мигранттар кризисин келтирди. Еревандагы жарылуудан кийин Армения коопсуздук чараларын күчөттү. Жогорку кеңештин комитети тышкы иштер министрлигин текшерүүнү чечти. Бул тууралуу азаттыкка КСДП фракциясынын депутаты Абдыбак Хаф Нурбаев кабарлады. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну, ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуя аласыз. Дарегибиз азаттык чекит кейжиже азаттык чекит орг. Кечки азаттыктан программабызды эми эл аралык окуялар күндөрү менен улантабыз. Алдыда кабарларда айтылгандай, дүйнөдөгү атом энергетикасы тарыхындагы эң ири кырсык саналган Чернобыль апаатына 30 жыл толду. 1986 жылда кырсык Украинага гана эмес, Беларусь, Орусия жана Европанын чыгыш бөлүгүнө экологиялык зыян алып келген эле. 31 кишинин өмүрүн кыйган окуядан бери бир топ жыл өтсө да, анын кесепетин жоюу иштери дагы деле уланууда. Темага кабарчыбыз Санжар Эралиев кайрылат.
Чернобыль апаатын эскерүү иш-чаралары Украинада 25 апрелде эле башталды. Славутич шаарындагы борбордук аянтка дүйшөмбүнүн кечинде ондогон жергиликтүү тургундар гүл көтөрүп келишти. Алар 30 жыл мурунку апаатта көз жумган кишилердин сүрөттөрү илинген эскерүү тактасынын астына шам күйгүзүп, кара күндүн кайталанбасын тилеп жатышты. Василий Маркин 1986 жылы апаат болгон станцияда инженер болуп иштечи. Окуянын элесинде кечекиндей эле сакталып турат.
Это трагедия до конца жизни. Все равно я не могу сказать.
Бул трагедия өмүрүмдүн аягына чейин мени коштоп жүрөт. Мен аны эч качан унута албаймын. Аны эч ким унута дагы албайт. Авария болгон күндөн тарта апааттын элеси биздин көзүбүзгө сиңип калган.
Да никто не забудет, который прошел.
Дүйнөдөгү эң чоң өзөктүк жарылуу 1986 жылдын 26 апрелинде мурдагы Советтер Союзунун курамындагы Украина ССРнин Чернобыль облусундагы ядролук реакторда болгон. Радиоактивдүү түтүн Беларусту да каптап, андан ары кара туман Орусиянын айрым жерлерине жана Европанын көп бөлүгүнө тараган. Станциядагы алгачкы реакторлор 1970 жылы курулган эле. Ал эми авария болгон 4-нчү реактор 1983 жылы салынган. 1986 жылдын 26 апрелинде адистер ошол жаңы реактордун муздатуучу системасын сыноодон өткөрүүнү пландашкан болчу. Тилекке каршы коопсуздук жабдыгы туура эмес иштеген. Түнкү саат 1:23 мүнөт өткөндө 4-нчү реактор жарылып, 8000 тонна радиоактивдүү зат атмосферага тараган. Ошол кезде станциянын кызматкери болгон Людмила Камкина окуяны согушка салыштырат.
Бул апаат биздин жашообузду таптакыр башка нукка буруп жиберет деп эч ойлогон эмеспиз.
Бул авария эмес, согуш болчу. Үнсүз атомдук согуш.
Заводтун ичиндеги өрттү өчүрүү 15 күнгө созулган. Кырсыктын кесепетин жоюуга 500,000 ашуун адам тартылган. 31 киши нурлануунун айынан жашоо менен кош айтышкан. Андан бери дагы канча адам апаат тийгизген зыяндан каза болгону анык эмес. Адистер радиоактивдүү туман Хиросимадагы атом бомбасы жарылгандагы түтүндөн 400 эсе көп деген тыянак чыгарышкан. Припять шаарынын жашоочулары эвакуацияланып жаңы аймакка көчүшкөн. Абага тараган уулуу заттан улам кичи мекенге кайра баруу кооптуу болгондуктан алар үчүн жаңы шаар Славутич курулган. Жаңы кала авария болгон станциядан 50 километр алыста. Ал кезде мектеп окуучусу болгон Светлана дагы эле балалык изи калган Припять шаарын сагынат.
Это был наш дом.
Ал жер биздин үйүбүз болчу. Ал кезде биз жаш элек. Припять керемет шаар эле. Өнүгүп бараткан калаа болчу.
Припять у нас был чудесный город.
Чернобыль апатын эскерүү иш-чаралары Украинадан тышкары Орусияда, АКШда, Беларусьта да өтүүдө. Бишкектеги Фучук багында да шаар башчысынын Чернобыль союзу коомдук бирикмесинин өкүлдөрүнүн катышуусунда уюштурулду. 30 жыл мурунку кырсыктын кесепетин жоюуга Кыргызстандан 3,000 ашуун адам катышкан. Алардын жарымы дүйнөдөн өттү. Башкалары айына 7,000 сомдон жөлөк пул алышат. Чернобыль авариясынын кесепеттерин жоюу иштери дагы эле уланууда. 2000 жылы станция толук жабылган. Реактордун ичинде 200 тонна отун калган. Андан чыккан уулуу затты токтотуу үчүн бетондон саркофаг курулган. 2010 жылы ал урай баштап, эл аралык коомчулук баасы 3 миллиард долларлык жаңы жабдуу курууга киришкен. Ал 2017 жылы аяктайт. Андан соң Чернобылдын таанымал кызыл жана ак кернейлери толук жок кылынат. Санжар Эралиев, Азаттык.
Алдыдагы баяныбызда сөз болгон теманы улантабыз. Чернобыль кырсыгынын курмандыктары бүгүн Бишкекте дагы эскерилди. Кыргызстандан бул аварияны жоюуга 4,000 чукул ыктыярчылар катышкан. Бүгүнкү күндө алардын 1,000 ашыгы гана калды. Учурда чернобыльчыларды өздөрүнүн 2-3 муун ден соолугу түйшөлүп жатат. 30 жылдык эскерүүдө ушул маселе дагы көтөрүлдү. Кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов баяндайт.
Бул Чернобыль окуясы боюнча тартылган даректүү тасмадан үзүндү. Кезинде ал жерге барып 6 ай иштеп келген жердешибиз Жакыпбек Абдылдаев азыр биз экрандан көрүп жаткан жаш жоокерлер учурда бул дүйнөдө жок экенин айтып отурду.
Жердеги чыгып аткан балдардын баары азыр жок. Чыкты, бүттү ал. Бир дагы эле 10 рентген алат.
Өрт өчүргүч балдар дагы?
Алар уже жок. Алар почти 100%.
Чернобыль апаатынын 3-чү топтогу майыбы Жакыпбек Абдылдаевдин айтымында жарылуудан кийин ал аймакты тазалоого, шаарларды башка аймактарга которууга эстердин туш тарабынан 30 жаштан 45 жашка чейинки бала чакалуу аскерге жарамдуу жарандар 6 айлык мөөнөткө чакырылып милдеттүү түрдө иштеп келишкен. Асанбек Кайкыев да 30 жыл мурун Чернобылга аскер комиссариятынын чакыруусу менен барып иштеп келгендердин бири. Ал ошол кезде минтип түбөлүк майып болуп калаары тууралуу билбегенин, өз өмүрүндө көзгө көрүнбөгөн жыты жок радиация деген жоо менен кармашыш оңойго турбаганын кеп кылды.
Келгенден кийин бир айдан кийин биринчи аялым эки кыз менен кетип калды. Себебин да дебейсиңби? Эки бөйрөк иштебей калды да. Анан бара бара баягы оңолуп, тамак ичип, көңүл буруп, эс алып калыбына келгиче 5 жылдан кийин мен аял кайра аял алдым. Ал табигат экен. Менде Кыргызстанда көпчүлүгү эле мендей болуш керек.
Кайкыев Чернобылга барып иштеп келген жигиттердин көбү ден соолугунан ажыраганын, эң өкүнүчтүүсү мындай дарттын тукум кууп, экинчи, үчүнчү муунга чейин таасир берүү коркунучу бар экенин айтты. Ал учурда өзүнүн уулу балалуу боло албай жүргөнүн да радиациянын таасиринен деп эсептейт экен.
Үйлөнгөндө 1 жыл жашады, 2 жыл жашады, балам эмне төрөбүсүң, балаң теңшертет, балаңды жерге алып келип теңшерүү үчүн бир айтып атпайм, диге канды теңшерүү үчүн 3,800 булар жалган эле берип кеткен баралуу болушу мүмкүн деп. Аны келинин айтып атпайбы? Басып кетип атпайбы? Менин көңүл бурганым эле балдар. Биз өзүбүздүн эл соокту жоготтук. Эч нерсе жасаган киши жок. Бирок жана балдарга кыйын болуп атат да.
Дагы бир Чернобылчынын жубайы Гүлбакыт Жумашованын айтымында бул 30 жылдык убакытта ал аймакка барып келгендердин балдарынын ден соолугу боюнча да көйгөй бар экени билинип калды.
Чернобылдан кийин көтөрүлгөн балдар дагы ден соолугуна өтө чоң катуу зыян келтирилген. Бул тараптан болсо ошол биздин Кыргызстанда өкмөтүбүз колунан келишинче жардам берип атат, бирок негизи баягы закон устав боюнча эч кандай бизге камкорлук көрүлгөн жок.
Жумашованын айтымында эреже боюнча Чернобылчыларга бир нече жеңилдиктер каралган. Бирок эгемендик жылдарында алардын дээрлик көбү кыскартылып кеткен. Балдарына болсо 17 жашка чейин 1000 сомдон жөлөк пул берилип, бирок алардын андан кийинки тагдыры менен эч ким иш албайт. Чернобылчылар биримдигинин жетекчилеринин бири Муктар Казатовдун айтымында Учурда республикалык мекемелер аралык эксперттик кеңештин маалыматы боюнча Чернобылга барып катышып келгендерден 51 бала төрөлгөн. Азыр алардын 28 майы экени аныкталган.
Радиация деген бул адамдан каны менен бир болуп калат экен. Бул кандан канга кетип жатат деп ойлойм мен. Эң негизги көйгөй мына балдарга азыр статус чыгарып алардын камкордук көрүшүбүз керек да. Правительствонун постановлениясы чыкты. Ошонун негизинде азыр өткөрүп атабыз 30 жылдыкты. Ошо жерде жазылган балдардын анан өзү чернобылдыктардын көп көйгөй маселелери бар. Ошолорду последующий эме закон менен карап парламентке өткөрүшүбүз керек.
Мухтар Казатов учурда 1986 жылдан баштап 1988 жылга чейин Чернобыль апатын токтотууга барып иштеп келген 4000 чукул жарандын 1200 гана калганын белгиледи. Алардын 600 биринчи топтогу, 312 экинчи топтогу, 822 үчүнчү топтогу майыптар. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана көлдүн тескейинде FM 101.8 жыштыгында Артек радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Артек толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7:00-ден 8:30 чейин, түштөн кийин саат 15:00-ден 15:30 чейин уга аласыз. Демек, Азаттык Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана көлдүн тескейинде FM 101 жана 8 жыштыгында. Дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү Азаттык толкунунда.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми Кыргызстан аймактарындагы айрым окуялардан. Нарында 2 метр тереңдиктеги суу каналына түшүп кеткен 6 жаштагы кызды 11-чи класстын окуучу кызы куткарып калды. Тоокелчиликке барган жаш куткаруучуну бүгүн Нарын облустук ички иштер башкармалыгы сыйлады. Аймактан кабарчыбыз Мирлан Кадыр баяндайт.
Окуя 22 апрель күнү түшкө маал болгон. Мектептен үйүнө бара жаткан Айжан кичинекей кыздын сууга агып баратканын, каналдын боюнда кичинекей балдардын чурулдашып жатканынан улам көрүп калган экен.
Мен школдон тарап үй жакка бараткам, анан көпүрө жактан эле бир кичинекей балдар каналды карап кетип баратышыптыр, анан мен кийим кодо ойлогом, алып берип коеюн деп барсам эле кыз экен, колум сунсам жетпейм, каналдын ортосунда чөгүп бараптыр. Анан эмне кыларын билбей, анан бир байке кетип бараптыр, анан ошо байке кыйкырып чакырып ал байке келип куткарып калды. Анан скорого чакырып бир труба бар болчу, ошо жака такалып калып, анан эсин жоготуп дем албай калыптыр.
Сууга түшүп кеткен 6 жаштагы Нурай болсо 4 күн мурда болгон окуяны эбак эсинен чыгарып так секирип ойноп жүрөт. Суудан чыгарып алгандан кийин ал 3 саат эсин жоготуп оорукананын кайра жандандыруу бөлүмүндө жатып чыкты. Ал сууга 400 метрдей аккан. Нурайдын ата-энеси сууга агып аман калган кызына жалынып өөп жыттап турган кези. Атасы Мирлан кызын ажалдан аман алып калган Айжанга ыраазычылыгын айтып бүтө албай отурат.
11 июлда. Реанимацияга 12-ден 15 мүнөт өткөндө түшүптүр реанимацияга. А мен уже деген 1.5 бардым. Ошондо өзүнө эми-эми келатыптыр да. Бул кысым деген 400 метр алыптыр да. Эми ыраазычылыкчы кеп эми буякта деген баягы акча тигип мында эмес да, кандай дейсиздер? Мен өзүм баягы мен эки дүйнө карсымын да, чын жүрөктөн баягы. Ал дүйнө ал башка табылат алчы. Мен башка келгендечи баарын да унутуп калат экенсиң, чын элечи. 6 балам бар. 5 эркек, жалгыз кыз, экинчиси.
Убагында тез жардам чакырган Айжанга бүгүн облустук ички иштер башкармачылыгынын жетекчилиги ыраазычылык кат менен кичине белек тапшырды. Шаардын чоң ортосунан агып өткөн бул канал шаардагы эс алуу парктарындагы бак дарактардын суугат үчүн колдонулат. Узундугу 20 чакырымдан ашкан бул каналдын жээгин коопсуз кылуу үчүн аракеттер көрүлүп жаткандыгын, бирок маселе кендирди кескен каражатка барып такаларын Нарын шаарынын мэри Рахат Адеев билдирди.
Ошончо жерди тосуп чыгыш бул абдан чоң акча болуп атат, бирок проектилер кеткен. Мына өткөндө былтыр жана Япония элчилигине дагы жөнөткөнбүз. Только тосуз да. Анан жана адамдар машина өтө турган жерлерди эле ачык калтырып, калган жерлердин баарын тосуу боюнча проект кеткен. Ошол боюнча да башка уюмдарга жөнөткөнбүз. Бирок тилекке каршы азыр эч каржыланбай атат да бул маселе. Колдоо табылбай атат. Себеби эгерде бюджетибиз жетсе, анан биз деле тосуп коймокбуз. Анан өзүн көрүп каналды эмес адамдар эс ала турган паркты тазалабай атпайбызбы, акча каражаты жокчу.
Шаардын мэри каналдын жээгинен мурда эс алуу парктарын тосуу демилгеси биринчи каралып жаткандыгын айтты. Бирок жогоруда айтылган адам өмүрүнө байланыштуу кыйчалыш кырдаал жараткан окуя каналга жаздан баштап суу келгени баймабай катталып турат. анткени кичине балдар каналдын жээгине көп ойношот. Маселен, мындан 10 күн мурун ушул эле каналга 5 жаштагы бала кулап кетип каза тапкан. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым саат уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз. Бишкекте саат 10:30. Азаттык радиосун угуп жатасыз.
Кыргыз өкмөтү быйыл бүздө көчмөндөр дүйнөлүк экинчи оюндарын өткөрүүгө камылганы катуу көрүүдө. Көчмөндөрдүн быйылкы экинчи оюндарын өткөрүү менен Кыргызстандын утары эмне? Биринчи оюндардын сабагы эске алындыбы? Азаттыктын кезектеги арай көз чарай талкуусуна бүгүн мына ушул маселе коюлат. Ал талкууну бир саамдан кийин уга аласыз.
Кушубак, кечиңиз менен Прагада студияда Улан Алымкулов уулу. Азыр дегенде акыркы кабарлар, алар менен бүгүн Айданбек Акмат уулу тааныштырууда. Айданбек.
Рахмат. Украина Чернобыль апаатынын 30 жылдыгын эскерди. Дүйнөдөгү жарандык эң ири ядролук апааттын 30 жылдыгы аны жоюуга катышкандарга урмат сый көрсөтүү жана эскерүү комплекстерине баруу менен коштолду. Эскерүү зыйнатына келген Ярослав Борисевич бул жерге жыл сайын келерин айтты.
Вот эти вот плиты в честь нескольких моих друзей.
Мына бул плиталар менин досторума таандык. Аларды жыл сайын келип эскерип турамын. Анткени эскерип туруу ыйык нерсе да, дейт Борисевич. Мындан 30 жыл мурун биринчи жарылуу болгон убакта сирена жаңырып, Украина, Орусия, Беларусь жана Чыгыш Европаны радиоактивдүү материалдар каптаганы эске салынды. Негизги эскерүү иш чарасы Чернобылга жакын Славутич шаарында болду. Президент Петро Порошенко Чернобылдын өзүндөгү эскерүүлөргө катышып, катастрофанын кесепеттери жоюла электе, ал Украин халкынын моюнуна жүктөлгөн оор жүк болуп калганын белгиледи. Армения полициясы Еревандагы жардырууга шектүүнү аныктады. Эки адамдын өлүмүнө алып келген автобустагы жардырууга башкы шектүүнү аныктаганын 26 апрелде полиция кабарлады. Армениянын тергөө комитети 25 апрелде жарылуу болгон жерде табылган сим-картаны иликтеп, ал эки жолу соттолгон армянга таандык экенин аныктаган. Анын үйүн 26 апрелдеги тинтүү учурунда жардыруучу зат детонатор табылган. Маалыматка караганда жардырууну жасаган адам жакындарынан өч алуу максатында мына ушундай иш барган. Тоолуу Карабахта жикчилдердин эки жоокери окко учту. Армения колдогон Тоолуу Карабах бийлигинин кабарлоосуна караганда Азербайжан тараптан 26 апрелде эрте менен атылган октон эки жоокер өлдү. Азербайжан тарап жикчилдерге карата ок атканын тастыктап, бирок ал жоо иретинде болгонун айтты. Баку ошондой эле Армения тарап Тер-Тер шаарын жана анын айланасын миномет, замбирек жана ракета менен аткылаганын кошумчалады. 1994 жылы жетишилген ок атууну токтотуу келишими апрель айынын башында бузулуп, Тоолуу Карабахта эки тараптын каттуу атышуусу болуп кеткен. Москванын ортомчулугу астында ок атууну токтотуу 5 апрелде кайрадан макулдашылган. Бирок эки тарап тең ал макулдашуу бузулуп жатканын билдирүүдө. Жогорку кеңештин комитети тышкы иштер министрлигин текшерүүнү чечти. Бул тууралуу КСДП фракциясынын жана парламенттин эл аралык иштер, коопсуздук жана коргоо комитетинин мүчөсү Абдывахап Нурбаев Азаттыкка билдирди.
Тышкы иштер министринин акыркы убактагы баягы биздин дипломаттардын кээ бири кылган турмет иштери боюнча, башкалар боюнча маалыматтар көп чыгып атпайбы? Массалык маалымат каражаттарыначы. Бир 5 депутат болуп иликтөө үчүн депутаттык комиссия түзүлдү.
Ошондой эле комитет мүчөлөрү тышкы иштер министрлигинин АКШнын мамлекеттик департаментинин сынына кайтарган жообунун эл аралык этикага ылайык келерин дагы териштирет. Министрликтин бул багыттагы билдирүүсүнө өкмөттүк эмес уюмдар орой деп сынга алып, министр Эрлан Абдылдаевдин токтоосуз отставкага кетишин талап кылган. АКШнын мамлекеттик департаменти 2015 жылдагы дүйнөдөгү адам укуктарынын абалы тууралуу иликтөөсүндө Кыргызстанда сөз эркиндиги, адам укуктарынын абалы начарлап баратат деп сындаган эле. Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитетинин Азимжан Аскаров боюнча талабын аткарууга милдеттүү эмес. Бул тууралуу Жогорку Кеңештеги Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев 26 апрелде билдирди. Анын айтымында Кыргызстан Улуттар Уюмунун комитетинин пикирин эске алыш керек, бирок алар аны аткаруу боюнча түз көрсөтмө бере албайт. Улуттар Уюмунун комитети Кыргызстанда өмүр боюга кесилген Азимжан Аскаровду тез арада бошотуп, укуктарынын камсыз болушун талап кылган. Кыргызстандын Жогорку соту буунун комитетинин чечими Аскаровдун ишин кайра кароого негиз берерин билдирген. Нургазынын кыялы эл аралык сынакта көрүүчүнүн тандоосу категориясында жеңди. Азаттык радиосунун кабарчысы Уланбек Эгизбаевдин Нарын облусунун Кочкор районуна караштуу Ак Учук айылында жашаган Тубас Амаев Нургазы тууралуу тасмасы эл аралык Web Awards сыйлыгынын дүйнөлүк мыкты видео сынагында көрүүчүнүн тандоосу деген категорияда жеңишке жетти. Тасма 5 мыктынын бири катары сынакта ат салышкан. Интернет аркылуу добуш бергендердин саны 2,300,000 ашкан. Сынакка жалпысынан 65 өлкөдөн 13,000 видео тасма катышты. Кыялатуу тасмада Маев жигитин мыкты билим алуу тилеги, мектепке баруу үчүн квадроцикл сатып алуу үмүтү көрсөтүлгөн. Венгрия Кыргызстандагы көчмөндөр оюнуна катышат. Бул тууралуу Венгриянын тышкы иштер министри Петер Сиарто бүгүн Бишкекте президент Алмазбек Атамбаевдин кабыл алуусунда болгон учурда билдирди. Тараптар Кыргызстан менен Венгриянын ортосундагы соода, экономикалык жана маданий гуманитардык багыттагы кызматташуу маселесин дагы талкуулашкан. Президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү билдиргенде, Петер Сиарто Венгрия быйыл сентябрь айында Ысык Көлдө өтө турган 2-нчи дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна катыша турганын маалымдаган. Нурсултан Назарбаев Атыраудагы митингдин уюштуруучуларын жазалоону буйруду. 26 апрелде Казакстан элдеринин ассамблеясында сөз сүйлөгөн президент Назарбаев жер сатылат деп чуу көтөргөн чагымчылардын бети ачылып, жазасын алыш керек деди. Ал ошондой эле айыл чарба багытындагы жерлер чет өлкөлүктөргө сатылат деген маалыматтар чындыкка туура келбейт деп белгиледи. Жекшемби күнү Казакстандын Атырау шаарында жүздөгөн адамдар митингге чыгып, жердин сатылышына каршылыгын билдиришкен. Митингди мыйзамсыз деп атаган бийлик өкүлдөрү бирок аны таратуу максатында күч колдонгон жок. Бул окуядан кийин Казак президенти Нурсултан Назарбаев өлкөнүн башкы прокурору Аскат Дауылбаевди кызматынан бошотуп, анын ордуна Жакып Асановду дайындады.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Айданбек Акматулу тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабызда таба аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит KG же Азаттык чекит ОРК программабызды улантабыз. Кыргыз өкмөтү быйыл күздө көчмөндөрдүн дүйнөлүк 2-нчи оюндарын өткөрүүгө камылганы катуу көрүүдө. Көчмөндөрдүн быйылкы 2-нчи оюндарын өткөрүү менен Кыргызстандын утары эмне? 1-нчи оюндардын сабагы эске алындыбы? Азаттыктын кезектеги арай көз чырай талкуусуна мына ушул маселе коюлду. Талкууну Таң Азаттыкта түзөөдө кабарчыбыз Бүйүкан Досалиева алып барган. Азыр аны кайталап уктурабыз.
Саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Биздин жогоруда айтылган суроолорго жооп алуу үчүн бүгүн студиябызга тарых жана маданият жылын белгилөө боюнча мамлекеттик дирекциянын жетекчиси Султан Раевди, тарыхчы жана акын Баяз Туралды, Каракулжа районундагы Кеңеш айылынын тургуну Ардыгер Исматулла Парпиевди чакырдык. Урматтуу мырзалар, биздин студиябызга кош келдиңиздер. Аны эмесе алгачкы суроо Султан мырза сизге. Тарых жана маданият жылын өткөрүү боюнча мамлекеттик дирекция ушул жылдын алкагында көрөбүз деп бир топ иш чараларды бекиткен эле, алар ыраат менен өтүп жатабы же өксүк болгон учурлар барбы ушул мезгилге чейин?
Өзүңүздөр жакшы билесиздер, быйылкы жылы тарых жана маданият жылынын алкагында 78 иш чара болот. Өтөт. Бул иш чаралардын баардыгы өкмөт тарабынан бекитилген. Ошондой эле бул иш чаралар азыркы күндө өзүнүн графиги менен өтүп жатат. Биз биринчи топта илимий практикалык конференцияларды өткөрүп атабыз. Ал ошол өркөндүн 100 жылдыгына байланышкан, бала сагандын 1000 жылдыгына, ошондой эле Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 25 жылдыгына жана башка иш чаралар боюнча өтүп жатат.
Султан мырза, ушул иш чаралардын жыйынтыктоочу деп айтсак да болот, 3 сентябрда көчмөндөрдүн дүйнөлүк 2-нчи оюндары өткөрүлгөн жатпайбы? Ага даярдык кандай?
Ага даярдык азыркы күндө ушул бул боюнча атайын бизде секретариат бар. Ошол секретариат иште иш алып барып атат. Негизи ушул секретариатка жүктөлгөн көчмөндөр оюну. Азыркы күндө ушул Чолпон атадагы ат майданын реконструкция боюнча кызуу иштер жүрүп жатат. Ошондой эле секретариат маалыматы боюнча азыр бүт жанагы ошол 2-нчи дүйнөлүк көчмөндөр оюна катыша турган мамлекеттер менен сүйлөшүүлөр, ошондой эле ошол иштерге даярдыктар болуп атат.
Баяз Турал мырза, вот Кыргызстан көчмөндөрдүн 1-нчи оюндарын өткөргөндө элдин духу көтөрүлүп, улуттук сезимдер козголуп, ынтымак бекемдей түшкөн эле да. Ал эми бул жолку оюн Кыргызстандын интеллектуалдык жактан өнүгүүсүнө кандай дем берет, деги эмне берет деп турасыз?
Мен бул оюндан келечекте деги эле биздин бир эле кыргыз эмес, бүтүндөй көчмөн элдердин урпагы болгон кыргыз, казак жана башка бүт түрк тилинде, монгол тилинде сүйлөгөн элдер үчүн өтө бир улуу келечегин көрөм да. анан ошол келечекти түптөөдө кыргыз эли ушул баштап аткандан кийин колунан келишинче мүмкүнчүлүктүн болушунча кайдан болсо да ошону өткөрүү үчүн каражат таап ушуну баштап негиз салып турууну мен каалайт элем. Биринчи оюн кыргыз элинин дукун алда канча көп көтөргөн. Албетте ар кандай кемчиликтер болду. Кемчиликтер болбой койбойт. Кемчиликтер мисалы ошол эле Түркия экономикасы күчтүү Казакстан, Өзбекстан өткөрсө да кемчиликтер болот. Бир топ кемчиликтер ал экономикага байланыштуу эле эмес, анын мисалы үчүн көптөгөн бир формаларын али тактоодо дагы көп нерселер болушу мүмкүн да. Мына ошондуктан ошондой кыйынчылыктарга карабай муну өткөрө берүү керек. Бул бизге интеллектуалдык жактан эле эмес, бүтүндөй бир улуттуктукту көтөрө турган чоң мааниси бар. Себеби кыргыз эли көчмөн эл катарында, көчмөн ошо цивилизацияны түптөгөн, түбүнөн бери алып келаткан бир өзөк элдердин бири катарында, ал ат менен жашап, ат менен чоңоюп, ат менен өзүнүн жашоосун миңдеген жылдар бою кыргыз болуп келаткан ошол ат менен жылкы менен жүргөн эл. Мына ошол оюнду келечекте бир дүйнөлүк деңгээлде алып чыгуу маселеси.
Рахмат. Исмет Алы мырза, мына сиз айылда турасыз, Каракылжа Бийик Тоолуу районунда турасыз. Ошол айылда турган адам катары айтсаңыз, быйылкы жылдан эл кандай натыйжаны күтүп жатат тарых жана маданият жылынан?
Көптү күтүп атат. Эң жакшы деп кабыл алышты, көп иштер жүргүзүлүп атат. Ошо мектеп балдарынан баштап жогорку муунга чейин кызуу колдоп жатышат. Тарыхый музей уюштурулуп атат. Асан Көчкөнбаев деген жигитибиз абдан сонун музей баштады. Буюрса бүтүп калат. Биздин Каракылжа району өзү тарыхта айтылган. Каракылжа деп Манас атабыз, Бакай бабабыздын батасы менен коюлуп калган экен. Биз колдойбуз, абдан жакшы кетип атат.
Султан мырза, 2014 жылы оюнга 14 мамлекеттин өкүлдөрү катышты эле. Бул жолу канча мамлекеттен канча оюнчу чакырылып жатат? Алар оюндун канча түрү боюнча мелдешишет?
Быйылкы жыл албетте биринчи өткөрүлгөн оюндан алда канча жогору болот деген ойдобуз. Азыркы күндө бул боюнча атайын секретариат баардык мамлекеттер менен оюнчулар менен катчылар менен кызуу иш жүргүзүп атат. Азыркы күндө ушул 20 ашуун мамлекеттер, 25 ашуун мамлекеттер катышат деген ой бар да. Ошондой эле оюндардын дагы жаңы түрлөрү кошулуп атат. Эң башкысы билесиздер, азыркы мен маэстро Аксакал айтып кетти, бул оюн кыргыздын духун чагылдырган. Себеби көчмөндөрдүн маданиятын, көчмөндүк цивилизацияны алып жүргөн эл катары биз бул оюнду өткөрүүгө моралдыкта укугубуз бар да, дүйнөлүк.
Демек азыр ушул тапка чейин канча мамлекет, канча оюнчу катышары белгисизби?
Азыркы күндө баардыгы такталып атат. Азыркы күндө такталып атат. Азыр такталгандан кийин бул боюнча атайын секретариат билдирүү жасайт го.
Рахмат. Баяз Турал мырза, кыргыз коомунда ар дайым карама каршылыктар, сындоолор болуп турат. Аны сиз өзүңүздүн сөзүңүздүн башында да айтып кеттиңиз. Ушундан уламбы азыр айрым тарыхчылар, жазуучулар арасында миллиондогон сом сарпталган оюндарды, конференцияларды, юбилейлик иш чараларды өткөргөндөн көрө улуттук маданият менен рухий мурастардын башатында турган адамдардын эмгектерин кайра басып чыгарып, быйылкы жылдын өтөөсүнө чыксак болмок деп жатышат да. Мисалы үчүн алгачкы фантасты Хусейин Эсенкожоевдин, Жүрсүп Турусбековдун, Мукай Элибаевдин жарым кылымдан ашык мезгилден бери басылып чыга элек китептери бар экен. Ошолорду кайра басып чыгарып, азыркы муунга таанытуу керек эле дешет. Мунун жөнү барбы?
Жөнү бар. Бирок мен муну ушул улуттук ат спортун улуттук оюндарды өткөрүүнүн эсебинен алардын китебин чыгарып элге пропагандалоодо эмес. Мисалы, мен башка жактан бул каражаттын булактарын издөөнү сунуш кылар элем. Ушул убакка чейин кийинки мезгилдерде көп эле коомдук иштерди аралашып айтып келатам, бизге 120 депутаттын кереги жок. Мына ушул 120 депутаттын ордуна бир 50-60 депутат кылып, ошолордун алган айлыктарынын эсебинен ошо биз сен атын атаган жазуучулардын, окумуштуулардын чыгармаларын ошо жарыялап, ошолорду бир пропагандалап, же болбосо жазуучулар союзун бир камкордукка алып, чыгармачыл союздардын бир башын бириктирген, бир улуттук идеологияны түптөгөн иштерди жүргүзсөк жакшы болор эле. Улуттук оюндардын эсебинен анан ошол акын жазуучулардын китебин чыгаруу керек дегенге мен кошулбайм. Улуттук оюндардын өзү ошол духовный руханий маданияттын эң негизги өзөгүнүн бири болуп саналат.
Исматулла мырза, көчмөндөр оюндарына катышып, ал жерден элдик өнөрүн тартуулоого бул элет тургундардын арасында дагы кызыкчылыгы болуп жатса керек. Ушундай кызыкчылыктар болгон учурда жергиликтүү бийликтер тарабынан кандай колдоо болуп жатат? Жаныңызда Султан мырза отурат. Султан мырзага кандай өтүнүчтөрүңүздөр бар? Айылдын эли катары айтсаңыз.
Эл абдан жакшы кабыл алып атат. Мына кечээ элтерден 45 мүнөт алык көрсөтүүнү көрсөтүштү. Кыргыз үйү жөнүндө, боз үйдүн, анын жасалгасы жөнүндө бизди дене айылдан, жетимде деген айылдан, Шаркүл деген чоң апабыздын 45 мүнөттү көрсөтүп алды. Абдан жакшы. Айылда андай усталар, уздар абдан көп. Эми маданият жылында маданиятты да көтөрүп атат. Мына Токтосартов акындын балдары биздин айылга ушу аяк бияга 1 миллион сомдук
элдин ушул оюндарга катышууга кызыкчылыгы барбы?
Бар, абдан бар. Мунун демилгеси менен көп иштер бүткөрүлүп атат. Мына айтайын, мектептерде окуучулар ушул темада тарых, маданият жөнүндө жазып атышат. Жана сиз айткандай китептер ал жагына да маани бериш керек, конкурстар жарыялаш керек, көтөрмөлөш керек. Ушу биздин клубду да айтады, айылыбыздагы китепканабызды жаңылады, китеп менен толтуруп атат. Абдан укмуш, жакшынакай жасап коюшту. Аларга биз ыраазылык билдиребиз.
Рахмат. Султан мырза, сизди сөздү сиз уласаңыз, бул саясатчы Адахан Мадумаров өкмөт быйыл оюндарды өткөрүү чечимин бир жактуу кабыл алып даярданып жатат. Быйыл аны башка өлкө өткөрүш керек эле деген оюн билдирди да массалык маалымат каражаттарына. Оюнга катышкан мамлекеттер ортосунда кезектешип өткөрүү боюнча макулдашуу барбы? Эгер болсо, кезек кайсы өлкөнүкү эле?
Эми бул маселени так мен билбейт экенмин, бирок айттым го, жана атайын секретариат боюнча иштеп атат. Бирок эң башкысы ошол биз бул оюнду биздин Кыргызстандын, кыргыз элинин улуттук дүйнөлүк бренди катары алып чыкса болот. Башка мындай дүйнөлүк практикаларда бар ушундай оюндар, башка спорттук оюндар бир мамлекетте ошонун борбору катары аталып калат да. Мисалы үчүн илгери олимпиада деле Грецияда башталган да, ошондуктан өткөрсө болот. Мына биз эл оюну деген оюн бар мына Алтайда. Бул дүйнө жүзүн баардыгын кызыктырган оюн да. Баардыгы ушул элдер, ушул дүйнөнүн элдери ушул июль айында Алтайга агылып келет да, ушу эл оюн деген өткөрөт. Себеби ал маданиятка тиешеси жок болсо дагы, тиешеси бар болсо дагы башка мамлекеттерден келет да. Ошондуктан эми биздин бул бир чети биздин улуттук мындай духту, дөөлөттү дүйнөлүк аренага, дүйнөлүк адамзаттык бир маданияттын бир бутагы катары алып чыкканга аябай чоң түрткү бере турган нерсе да. Ошондуктан биринчи кезекте биз ушул Кыргызстанда аны Кыргызстанды ушул оюндардын көчмөн цивилизациясынын борбору катары биз дүйнөгө таанытыш керек. Ушул биздин аракетибиз туура деп ойлойм. Ал эми башка мамлекеттерде өткөрүү боюнча эми анын келечеги көрсөтүп болуш керек. Өзүнүн алардын уюму бар, алар акылдашып өздөрү чечим кабылдайт. Алар үчүн мен жооп
берем. Демек оюндарга катышкан мамлекеттердин ортосунда кезектешип өткөрүү боюнча эч кандай макулдашуу жок.
Азырынча сүйлөшүүлөр жок. Мамлекеттердин баардыгы мындай айтканда орусча айтмакта с удовольствием бизге келип атат да.
Арай көз сарай талкуулансын бир саамдан кийин угаласыз. Сиз кечки Азаттыктын толкундасыз. Азыр бүгүнкү күндүн учкай жаңылыктары тууралуу. Украина Чернобыль апаатынын 30 жылдыгын эскерүүдө. Армения полициясы Еревандагы жардырууга шек түүнү аныктады. Эки адамдын өлүмүнө алып келген автобустагы жардырууга башкы шек түүнү аныктагандыгын Армениянын полициясы бүгүн кабарлады. Тоолуу Карабакта жикчилдердин эки жоокери ок кошту. Армения колдогон Тоолуу Карабак бийлигинин маалыматына караганда, Азербайжан тараптан 26 апрелде эртең менен атылган октон эки жоокер өлдү. Азербайжан тарап жикчилерге карата ок аткандыгын тастыктап, бирок ал жоо беретинде болгондугун гана билдирди. Кыргызстанда Жогорку Кеңештин комитет тышкы иштер министрлигин текшерүүнү чечти. Бул тууралуу Азаттыкка КСДП фракциясынын мүчөсү Абдыбахав Нурбаев бүгүн кабарлады. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Кечки Азаттыктан Арай көз чырай талкуусун улантабыз. Аны кабарчыбыз Бүбүкан Досалиев алып барууда.
Бүгүн биз көчмөндөрдүн быйылкы экинчи оюндарын өткөрүү менен Кыргызстандын утары эмне деген маселе боюнча талкуу жүргүзүп жатабыз. Биздин талкуубузга тарых жана маданият жылын белгилөө боюнча мамлекеттик дирекциянын жетекчиси Султан Раев, тарыхчы жана акын Баяз Турал, Кара Кулжа районундагы Кеңеш айылынын тургуну ардыгер Исматулла Парпиев мырзалар катышып жатышат. Баяз Турал мырза, быйылкы маданият жана тарых жылында улуу ата мекендик согушка катышып, эң биринчи болуп Ленин орденин алган Анвар Куттубаева, Сталиндин грамота сурата алган мыскал Өмүрканова сыяктуу таланттарды да эскерүү керек деген ойлор айтылып жатат. Сиз жана мен суроомду туура эмес түшүнүп алдыңыз окшойт, көчмөндөр оюндарынын эсебинен деп. Жок, бул быйылкы тарых жана маданият жылында ушундай адамдардын эмгектерине көңүл буруш керек деген ойлор айтылып жатат да. Булардын эмгектери жаштарга көчмөндөр оюндары сыяктуу эле из калтырыш үчүн кандай аракеттер көрүлүшү керек?
Менимче мындай да, биз абдан көп нерсени талап кылабыз албетте. Кээде ошол көп нерселердин баары аткарыла бербейт. Тарых маданият жылы деп аталгандан бери бир топ эле иш чаралар өттү. Мисалы Ишеналы Арабаев атындагы университетте өткөндө белгилүү тарыхчы, этнограф Хакас элинин улуу окумуштуу уулу Бутанаевдин 70 жылдыгына арналган илимий конференция өттү. Ушундай бир көчмөндөр цивилизациясы деген ат менен жакында ушу май айынын ичинде дайыр конференция, илимий конференция өткөнү турат. Мына ошол жерде биз көчмөн цивилизациясына тиешелүү көп маселелерди окумуштуулар докладтар менен чыгып айтат да. Анан чын эле бул жыл тарых жана маданият жылы деп аталгандан кийин сөзсүз биз бир тараптуу эле тарыхый темага эле көңүл бурбасан, ошо маданият ишмерлерин, сен айткандай эң туура, мен колдойм, сөзсүз ошондо унутулуп калган бир топ жылдардан бери аты эскерилбей калган улуу инсандардын эмгектерин кайрадан жарыялап, пропагандалап, китептерин чыгарып, мүмкүн болушунча бүткүл айылдарга чейинки библиотекаларга бир таратып, муну жайылтуу ишин жүргүзүш керек деп мен колдойт элем, эсептейм.
Мен дагы бир кошумчалап койсом болобу? Мына ошол чындыгында азыр Асакаловду айтып кетти, баш туралы айтып кетти. Ушул быйылкы жылдын ушул тарых жана маданият деп жарыяланышы биздин элибиздин духун ойготту деп ойлойм да. Себеби мына азыркы күндө биз бүт Кыргызстан боюнча иштеп атабыз, маалыматтарды алдык айыл өкмөтүнө чейин. Бүгүнкү күндө айыл өкмөттөрдүн деңгээлинде эле 4227 иш чара өткөрүп атышат. Бул жөн эле мындай айтканча, бул жөн эле өткөрүп коюш керек деген темада эмес, ошол айылдыктардын өзүнүн демилгеси менен ошол айылдагы тарыхый жерлерди, тарыхый коруктарды өздөрүнчө мындай бир иретке келтирип, тарыхый эстеликтерди келтирип, анан китепканаларды ачып, ошондой эле өздөрүнүн чакан чакан музейлерин ачырат да. Элде ушул ушул маданият тарабына болгон жандануу ойгоно баштады. Ушул быйылкы жылдын эң ушул туура жарылангандыгын эл өзү колдоп атат да. Биз эми буга чейин көп деле жылдарды өткөрбөйт, бар кандай тематикалык жылдарды, бирок эл жан дили менен кошулуп аткан жыл ушул болуп атат да. Элди чоң тарыхтан, чоң улуттук тарыхтан, даже кичинекей уулунун тарыхына чейинки нерселерди изилдешип ушундай кызыгып атышат. Өзүнүн ата бабасынын тегин, мына жакында эле ЖТТ деген бир сайт атты ачты бир жөнөкөй эле мугалимчи, анда ошол өзүңүн тегиңи, өзүңүн тамырыңы биле жүр деген идея бар да. Идея бар, ошону жайылтып атат. Анан элдердин арасында ар кандай ойлорду, идеяларды көтөрүп бизге келип атат, биз колдоп атабыз. Жакында эле көрдүңүздөр, президент эле колдоп түкүрбө деген эменичи акцияны да. Ушу окшондор көп болду. Ошол эле бир гана эмес, башка акцияларды, мисалы үчүн быйыл жанагы бир жаран бир көчөт деген акция болду. Ошонун негизинде 3 миллионго жакын дарак көчөттөр эгилди Кыргызстан боюнчачы. Бул эми элди жандандырып атат да.
Баяз Турал мырза, 2014 жылкы оюндарда биринчиликти Кыргызстан жеңбеди беле? Ошондон кийин социалдык тармактарда түлкү турнаны конокко чакырып, жалпак табакка тамак бергендей эле болду деп сындаган да болгон да. Алар Кыргызстан эл аралык деңгээлде эрежелерди бекитилбеген оюндарды өткөрүп, өздөрү эле сыйлык алышты деп да сындашкан да. Биздин коңшуларыбыз деле ушундай сындарды айтышкан. Тарыхчы катары айтсаңыз, көчмөндөрдүн оюндарынын эрежелеринде талаш жаратчу айырмачылыктар көппү? Быйыл дагы ошондой талаш болбойбу?
Туура. Кандай бир деңгээлде алардын койгон дооматтары да туура болуш керек. Мен эми аны бир деталдаштырып билбейм, эсимде жок. Бирок сөзсүз ар бир ошол ат оюндарына байланышкан оюндардын сөзсүз бир эл аралык деңгээлде макулдашылган эрежелерин иштеп чыгыш керек. Мен эми ушул азыр сенин сурооңда пайдаланып бир нерсени айта кетейин деп атам. Мисалы ушул ат спорту деги эле ушу кыргыз спортуна, мейли күрөш болобу, өзүнүн бир улуттук спорт кийимдери болгон, формалар болгон. Мына ошол формалар бүгүнкү күнгө чейин калыптан иштелип чыкпай атат. Мына мисалы улак тартышты карап көрсөк, бирөө тебетей кийип жүрөт, бирөөсү бир танкчинин немесин кийип алган, дагы бирөө бир нерсе, бирөө көйнөк кийген, бирөө чапан. Бул мындай болбош керек. Мурунку ушул замандарда кыргыздын кээ бир сүрөттөрдөн, сүрөттөгөн кээ бир баяндардан, уламыштардан биз билебиз. Атайын эңишке түшө тургандардын өзүнүн бир формасы, улак тарткандагы өзүнүн бир формалары болгон. Ал жана жолук байланган, алар түстөрү менен дагы белгиленген. Ошол эле ат чапкан кезде да башына байланган жолуктун түсүнөн алыстан келаткан аттардын кимин ат экендигин билишкен. Мына ушул маселеде мен бир эки үч жолу өзүмдүн сунушумду бергем. Ушул улуттук спорт формасын иштеп чыгуу боюнча. Мына биз мисалы чыгыш спорту жөнүндө кеп кылсак, сөзсүз ошо Япониядан баштап Кытай бүттү, түштүк чыгыш Азияда кимоону биз элестетебиз. Ансыз алардын спортун элестете албайбыз. Дал ошондой бир улуттук кыргыздын көчмөндөрдүн, бир эле кыргыз эмес, келечекте ал бүткүл дүйнөлүк деңгээлде кийине турган бир улуттук форманы сөз иштеп чыгыш керек. Мына ушул чоң кемчиликтин бир ушу деп эсептейт элем.
Рахмат. Султан мырза, 2014 жылы оюндарга канча чыгым кеткени мында толук ачык айтылбай, ипподром жана башка курулуштарды жасаган иштеген адамдар эмгек акысын ала албай Бишкекке чейин келген учурлар болгон да 2014 жылы. Бул жолу оюнду өткөрүүнүн баасы канча болот? Азыр ушул даярдык көрүүдө иштеп жаткан адамдардын айлык акылары төлөнүп жатабы, мурдагыдай талаш чыкпайбы? Сиз жетектеген дирекцияга берилген 16,5 миллион сом эмнеге жумшалат?
Эми жана мен айтып кеттим, бул жердечи ушул быйылкы тарых жана маданият жылы десе ушул өткөрүлүп аткан оюндардын баардыгы эле биз жоопту депчи. Бул көчмөндөр боюну боюнча атайын секретариат бар. Секретариат ушул финансовый маселелерде
жалпы жетекчиликте дирекция жүргүзүп жатат.
Биз эми жалпы жыл боюнча да биз координация алабыз бүт жыл боюнча. Анан ошол секретариат ушул финансылык маселелер боюнча, уюштуруу иштер боюнча да ушул секретариат жооп берет да.
Султан мырза, ушул өткөн оюндар учурунда туризм департаментинин башчысы Сүкөлдөгү ресторан кафелердин ээлерине конокторго бекер тамак берип жардамдашкыла деп катчын өткөндөн кийин эч ким ага жооп бербей, анан кийин массалык маалымат каражаттарында сын пайда болгондо быйыл конокторду тосуу, жайгаштыруу боюнча аракеттер кандай? Азыр тандалып жаткан ыктыярчы студенттер кийин нааразы болушпайбы?
Дүйнөлүк практикада бар волонтерлор дегенче. Волонтерлор албетте барып өзүнүн эрки менен, өзүнүн кабылоосу менен барып жардам берет. Алар эч кандай мындай финансылык мындай жоопкерчиликти сурабайт да уюштуруучулардан. Ал мындай бизде ушул волонтердук кыймыл дагы жандандырышыбыз керек да. Башка чет мамлекеттерде ошондой кыймыл өтө өнүккөн да. Ошондон биз дагы ошол Кыргызстанда ошондой иштер жүрүп атат. Менин оюмча волонтерлор да барып жардам берет, анан кийин өздөрүнүн эрки менен да. Ал эми жанагы алардын тамак аш маселелерди баардык уюштуруу маселелерин ушул секретариат чечип атат. Менин оюмча быйылкы жылы проблема болбойт, себеби өткөн оюндардан жакшы сабак алды деп ойлойм.
Баяз Турал мырза, айрым журналисттер бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндары деп туура эмес аталган, дүйнөдөгү элдердин баары эле көчмөн болгон эмес, аны көчмөндөрдүн дүйнөлүк оюну деп аташ керек болчу деп сындап жатышат. Бул адегенде орусча жазылып, анан кыргызчага которуудан кеткен катачылыкпы?
Билбейм кайсы жагынан. Негизи азыр сен айтып аткандын экинчи айтылышы туурага деп ойлойм. Себеби эми адамзаттын тарыхын алып көрө турган болсок, адегенде албетте бардык эле көчүп мал айдап ар кандай жашоо образында болгон. Бирок биз адамзат калыптангандан берки эки азыр негизги цивилизация калыптанганда мындай өзүнүн жашоо образы бул көчмөн цивилизация жана отурукташкан элдердин цивилизациясы.
Рахмат Султан мырза, көчмөндөр оюндары тарыхта из калтырчу оюн болуш керек. Быйылкысы биринчи жолу өткөрдүк дегенбиз, азыр экинчи кийинки оюндарга из салыш керек, жакшы салыш керек деп айтып жатышат. Ага чейин жана чуулганда авто жолу бүтөбү, ипподром курулат, баардык даярдыктар жайма жай болот деп өзүңүз ишенип турасызбы, же бир жылдан кийин бүтүп калат деп мындай убактылуу иш катар мамиле жасап жатасызбы? Берилген каражаттар акталат деп айта аласызбы?
Эми бул суроого жол боюнча, ипподром боюнча өз убагында ипподром бүтөт. Бул боюнча ошол ипподромдо иштеп аткан курулушчулар дагы, секретариат дагы баардыгы ушул ойдо болуп атышат. Себеби секретариат тарабынан өтө мындай бир тыкыр көзөмөлгө алынып атат да ушул ипподромдун курулушу. Ошондой эле мен жакында маалыматтан окудум, ушул курулуп аткан жол дагы ушул көчмөндөр оюнунун ачылышына дээрэ бүтөт дегенчи. Бул эми жакшы көрүнүш. Албетте бул боюнча азыр жол куруучулар дагы аябай катуу иштеп атса керек деген ойдобуз.
урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын арай көз чарай талкуусуна ортоктош болдуңуздар. Быйыл биз көчмөндөрдүн экинчи оюндарын өткөрүүдө биринчи оюндардан калган сабактар эске алынабы деген маселени талкууладык. Биздин талкуубузга тарых жана маданият жылын белгилөө боюнча мамлекеттик дирекциянын жетекчиси Султан Раев, тарыхчы жана акын Баяз Турал жана Карагулжа районунун тургуну Исматулла Парпиев мырзалар катышты.
Арай көз чарай талкуусун Бүбүкан Досалиева алып барды.
Азаттык радиосун Таласта FM 102.6 жыштыгында Next радио аркылуу тыңдаңыз. Бизди Next толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7:00-ден 9:00 чейин, түштөн кийин саат 15:00-ден 15:30 чейин, кечкисин 18:00-ден 18:30 чейин жана 21:00-дөн 21:30 чейин уга аласыз. Демек, Азаттык Таласта FM 102.6 жыштыгында. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.